Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta naša je tema tjedna. Što je očitije u kriznim vremenima na Balkanu? Sve veće siromaštvo, sve veći luksuz ili nestanak onoga što se u građanskom svijetu naziva srednjim slojem.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Svaki četvrti čovjek na planetu živi sa manje od $1 dnevno. S druge strane, oko 500 milijardera, čije se bogatstvo procjenjuje na više od 3,5 tisuće milijarda dolara, što je gotovo 7% svjetskog brutodruštvenog proizvoda. Na Balkanu su tek jedan ili dva čovjeka uspjeli ući u listu najbogatijih. Lista onih koji su na rubu siromaštva daleko je veća, a u vremenu globalne krize razlike postaju sve dublje i sve teže premostive. I dok na zapadu građani stežu kaiš, pomno paze na svaki cent, na Balkanu i oni koji objektivno ne mogu kupiti neke luksuzne stvari dižu kredite da bi se u ulicama gradova prošetali u markiranim cipelama, odjeći ili sa novim torbicama. Za siromašne ostaju pučke kuhinje i SOS trgovine. Život u državama regije između siromaštva i luksuza. Naša je tema tjedna.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini život se odvija između dviju krajnosti. Poznavaoci prilika kažu da je jaz između ekstremno bogatih i ekstremno siromašnih sve veći. Polovica građana države živi na granici relativnog siromaštva. Rat i recesija su dodatno osiromašili ljude, a srednja klasa pomalo nestaje. I u cijeloj ovakvoj priči ne može bez luksuza. Nedavno je u Sarajevu otvoren moderni poslovni centar. Na preko 40.000 metara kvadratnih uglavnom su butici sa markiranom robom, teško dostupnom većini građana Bosne i Hercegovine. Sljedeće minute priredila Marija Arnautović.
Prema gužvi u novootvorenom tržnom centru reklo bi se da Sarajlije kriza baš ne pogađa, no većina ih samo razgleda. Rijetki su oni koji imaju novca da recimo za par cipela izdvoje 400 konvertibilnih maraka.
Strašno je skupo, cijene nisu nikako prilagođene našim standardima.
Pa otprilike kao u Evropi, jel, ali vjerovatno ih ima koji mogu,
ko ima novac može, ali ima objekata u kojem, mislim, radnju u kojem se može priuštiti sebi, ali neka svačica, a ima brate gdje ne može.
Samo ulicu niže od novootvorenog BBI centra red pred narodnom kuhinjom. Uglavnom stari i nemoćni čekaju svoj jedini obrok za taj dan.
Ima gdje da vrata otvori god, otvori samo te šut. Sina ima bolest zato što sam bila zarobljena, prima lijekove za živce. Moram doći u kuhinju. Kako dođe više oplače nego što odje na sada kuće.
Jedan političar ima platu koliko što ja imam penziju za godinu i pol. Pa neka on smisli kako je meni, nek on dođe u moj položaj pa ne bi živio ni 10 dana od moje penzije.
Imam socijalnu pomoć da platim svjetlo i struju i Bog me, eto to što ima, a ovo ne mogu da plaćam. Ne plaćam, ne mogu. Grijanje i stanarinu ne mogu. Nemam odašta.
Sredine nema. Rijetke su čak i prodavnice u kojima takozvana srednja klasa može kupovati. Jaz između ekstremno bogatih i ekstremno siromašnih vidljiv je na svakom koraku, kaže novinarka Dunja Jelovac.
Ovdje žive ekstremno siromašni ljudi, dakle ljudi koji nemaju novac za hranu, odjeću, lijekove i oni su ozbiljno ugroženi. Među ime veliki broj nekadašnjih radnika, intelektualaca, penzionera. E sad, drugu kategoriju, ovoj podjeli na tri, čine još uvijek, na sreću, čini mi se najbrojniji, čestiti ljudi koji od života očekuju samo da mogu solidno živjeti od svog rada jer imaju obrazovanje i zvanje. Podvodim ih pod zajednički imenitelj siromašni, jer siromašni su u smislu da im je nedostupna svaka iole zahtjevnija ljekarska intervencija, nedostupan im je kulturni život, putovanja, kupovina knjige i dakako postoji onaj od realnosti najudaljeniji, ali za nas najrealniji, taj najbogatiji, ekstremno bogati sloj. I budući da po prirodi svoga posla poznajem imovinsku kartu velike većine pripadnika tog sloja, pogotovo onu prijeratnu, ja o njima prosto ne bih govorila jer mi bude nagon za povećanjem.
Pitanje raslojavanja stanovništva ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svim zemljama u tranziciji je jedan od najvećih problema konteksta razvoja tih zemalja, kaže profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević.
50% osoba u BiH živi na tu negde iznad linije relativnog siromaštva, a dodatnih 15% ima određene uštede, ali te su uštede u stvari prilično skromne, tako da u ovom periodu recesije te uštede vrlo brzo iščezavaju i prerastaju u stvari u minuse, ono kako se finansijski govori. Dakle, većina ljudi živi u crvenom, odnosno to su sektori stanovništva koji efektivno ne mogu da štede jer su im dohodci niski.
Jedan od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih poduzetnika je Faruk Širbegović. Iako je vlasnik velike građevinske firme, sebe ne smatra bogatim čovjekom. Širbegović zapošljava oko 600 ljudi, a iako je kriza, ima planove da uposli još 300 radnika.
Ja sam počeo 90. godine, ja i supruga smo arhitekti, znači diplomirani inženjeri arhitekture. Oba dvoje smo jako puno uložili u našu edukaciju. Sav poslovni uspjeh, ako ga mogu tako nazvati, dugujemo prije svega edukaciji i znanjima koje smo stekli. Meni je kao poslodavcu jako bitno da uspostavim jednu vrstu harmonije, znači da izvršavam uredno obaveze prema dobavljačima, prema povjeriocima, da izmirujem obaveze prema svojim zaposlenicima, naravno isto tako i prema državi, redovno isplaćujem plate i ja sam kao poslodavac sretan. Onog trenutka kad isplatim platu, osjećam jedno ogromno olakšanje i znam da ljudi koji rade u mojoj firmi zajedno sa svojim porodicima žive od tih plata.
Neminovno je da novi društveni sistemi, ali i krize dovode do novog raslojavanja u društvu. Taj trend koji je karakteristika i drugih istočnoevropskih zemalja će se nastaviti, kaže profesor sociologije Salih Fočo. Pojašnjava kako će se to odraziti na bosansko-hercegovačko društvo.
Odrazit će se u tom pogledu što će, da tako kažem, 30% stanovništva sigurno doći u stanje socijalnih potreba. Oko 30% stanovništva će ostati na tržištu rada, a rekao bi slobodno mi na neki način ostati jedan model koji smo podrazumijevali kao srednju klasu, dok će svega jedno 10 do 15% ljudi raspolagati sa dosta velikim kapitalom ili dosta velikim ekonomskim odnosima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slično kao i u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji. Svijet luksuza pored svijeta siromaštva, no pojedini analitičari kažu da Srbija nije zemlja velikih socijalnih razlika i da su takve priče više demagoške nego stvarne. No činjenica je da gotovo 60% građana Srbije strahuje za posao. Iz Beograda, Radovan Borović.
Mada u Srbiji javno ne postoje prodavnice sa listom za kupovinu skupocenih stvari, teško da su stanovnici Srbije u zaostatku da to učine. Dok ekonomska kriza potresa svet u centru srpske prestolnice, da li je slučajnost tako htela, gotovo istovremeno su otvoreni najveći shopping mall u regiji i SOS market za najsiromašnije. Ušće shopping mall na Novom Beogradu predstavlja svetski trend kako u izgledu, tako i u cenama.
Ima nešto skupo, a ima i nešto i da nije. Džeparac kako ko ima.
Jako je lepo, vrlo, vrlo estetski da zadovolji za oko i za dušu. Inače, mi kao penzioneri se malo para dođemo. Više smo došli da vidimo kako to sada izgleda.
Nije primereno državi u kojoj živimo. Naš narod nema para za ovo. Za šuškavu jaknu od najlona 14.000 mušku, malo mi je to preterano.
Jedna jakna me interesovala, 56.000, onda farmerice par, tako 17.000, za mene to mnogo.
Mislim da dolaze onaj viši sloj da kupuje, jer se tačno vidi u firmi koje radim, znači ono, kad ljudi vide cenu, odskoče i to je to.
Očito je jaz između bogatih i siromašnih sve veći. Upozorenje da je štednja jedna od mera više je nego apsurd za one koji jedva preživljavaju. Spas za najsiromašnije je SOS market otvoren na obodu Beograda.
Jeftinije, nije ono to razlika velika.
Hoćete često dolaziti u Beograd?
Pa vidjet ćemo kako će stojiti situacija, da li pozitivna ili neće. A penzije su prilično male, nema.
Ja nisam protiv uvijek onaj prodavnici, ali sam radio od 47. I želim da živim ko gospod, nije gospod, ne moram, još ću da radim, ali da budem nako, što kaže, ko normalni građani, a ne da se guram ovdje.
Da li je istovremeno otvaranje najvećeg shopping mola na Balkanu i prve SOS prodavnice u neskladu s činjenicama o krizi? Ekonomista Goran Nikolić, saradnik Naučnog centra Privredne komore Srbije.
Otvaranje tako velikog shopping centra je u suštini posljedica
procene vlasnika da bi više gubio da ga ne otvori, nego što će vjerojatno beležiti gubitak u vremenu krize iako ga otvori. Kad su pitanje SOS prodavnice, i one su retke, dakle nisu one tako česte i neće biti promet u njima značajan, odnosno na ukupan promet u maloprodaji koji inače opada, i to je loš pokazatelj. A naravno da one mogu da se posmatraju paradigmatski i da govore o tim socijalnim nejednakostima Srbije. Inače, Srbija je po koeficijent, dakle koji pokazuje nejednakost, takozvani Gini koeficijent, Srbija je u prosjeku Europe, da mi nismo uopšte zemlja kao što se misli velikih socijalnih razlika. To opet jedna demagogija.
I nedavni Beogradski sajam automobila pokazao je također dva apsurda, podlači ekonomista Goran Nikolić.
Na sajmu automobila prodat je najskuplji. Koliki ukupan promet na sajmu ove i prošle godine, to je skoro dvostruki pad, ali čak su bili prodavci zadovoljni i ovakvim rezultatom.
U ovakvu, ne baš sjajnu paralelu uklapaju se i loši podaci da preko 60% građana Srbije strahuje za egzistenciju. Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing.
Od oktobra do sada ima upadljivi porast, očekuje da će im dramatično pasti standard zbog ekonomske krize i naravno jedan od najvećih strahova uvek je u stvari vezan za posao i za strah od gubitka posla.
Finansijska kriza neminovno pogađa najsiromašnije. Jelena Blajković, psihološkinja, profesorica Beogradskog univerziteta, pisac knjige Životne krize, prevencije i prevazilaženja, daje jedan praktičan savjet.
Ono što ja savjetujem ljudima u ovoj situaciji, to je da nekako prosto naprave u svojoj glavi listu prioriteta. Šta je važno da sačuvaju u ovim mesecima, možda i godinama koje dolaze. Potrebno je da vlast bude veoma mudra i da mere koje preduzima, preduzima obazrivo i delikatno, zato što možda dođe do izliva velike ljutnje i velikog besa.
Možda je prvi korak ka tom upozorenju i najava sindikalnih protesta 29. aprila u centru Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je prije nekoliko godina promovirala strategiju za smanjenje siromaštva, no ovaj dokument se već duže vrijeme uopće ne pominje. U međuvremenu, razvojni program Ujedinjenih naroda je objavio nove rezultate istraživanja koji govore da je veliki broj građana u Crnoj Gori ekstremno siromašan ili se nalazi na samom pragu apsolutnog siromaštva i da se jaz između bogatih i siromašnih i dalje uvećava. Ekonomska kriza ovo stanje čini se može učiniti samo još težim. Zanimljivo je međutim da u Crnoj Gori još uvijek nema prodavaonica za siromašne ni javnih kuhinja za one materijalno najugroženije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, 10% stanovništva živi ispod linije apsolutnog siromaštva, dok se čak trećina građana smatra materijalno ugroženim, odnosno na ivici da padne u kategoriju apsolutno siromašnih, koji mjesečno troše manje od 160 eura. Ako se posmatra ukupna raspodjela siromaštva, kaže se u izvještaju UNDP-a, udio siromašnih na sjeveru, koji je inače bio siromašniji dio države, sada se dodatno povećao u odnosu na prethodni period. Profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Milivoj Radović kaže da ekonomska kriza značajno doprinosi povećanju jaza između najbogatijih i najsiromašnijih.
Odnosno, kako je rekao to Štiglic, da se ringišpil kapitalizma okreće u kom bogati postaje još bogatiji, a siromašni još siromašniji.
Ekonomska kriza ne pravi razliku između ugroženih i favorizovanih, kaže psiholog Božina Mrdović, koji ipak dodaje da je siromašni doživljavaju daleko teže. Činjenica da smo svakodnevno zasuti medijskim informacijama o skoro apokaliptičnoj, sadašnjoj i budućoj privrednoj situaciji stvara dodatnu nesigurnost i sve psihičke reakcije počevo od anksioznosti i depresije, rekao je Mrdović.
Ekonomska kriza proizvodi naravno i dodatnu inhibiciju, demotivaciju za rad. Kriza i najavljivanje njenih posljedica govori o elementarnoj ugroženosti i opstanku čovjekovom u ovom vremenu, a motivi za opstanak su primarni, oni koji u ljestvici, u hijerarhiji motiva motivišu čovjeka za rad.
U Crnoj Gori ne postoje narodne kuhinje i prodavnice sa jeftinom robom u koje bi mogli da se snabdjevaju samo najsiromašniji građani. Nije poznato da li se radi o zatvaranju očiju pred problemom ili to još uvijek nije realna potreba, ali činjeni se da se u javnosti još uvijek nije pojavila inicijativa koja bi pokrenula uvođenje kuhinje i prodavnice za materijalno najugroženije. Ekonomista Milivoj Radović ne isključuje da će to u budućnosti biti potrebno, ali kaže da Crna Gora još uvijek nije dospjela u tu fazu. Radović međutim napominje da ekonomska kriza pogubno djeluje na srednju klasu koja je tek bila u ponovnom nastajanju nakon njenog nestanka 90. godina u vrijeme rata i međunarodnih sankcija.
Kriza će doprinijeti da se taj sloj srednje stanovništvo koji je zamajac i osnova razvoja svakog društva smanji i da pređe u kategoriju siromašne populacije.
Pati siromašni, pati srednja klasa, ali izgleda da pate i bogataši. Psiholog Božina Mrdović kaže da i njih hvata panika.
Evo da ne upoređujemo sa Marksovom onom odrednicom, proletari ne gube ništa osim okova, kapitalisti gube ogromna bogatstva, ali sama činjenica da su oni do tih bogatstava, bar u našim relacijama, došli relativno lako, mislim da oni to neuporedivo lakše doživljavaju nego jer im je to lakše palo nego onima kojima je to teško palo.
Da je kriza udarila i po dubljim džepovima, jasno govori i podatak da je drastično pala prodaja luksuznih dobara koja su omiljena među imućnim ljudima. Mercedes je uvijek bio statusni simbol i predmet obožavanja. Sada prodaja ovog automobila je u Crnoj Gori prepolovljena. Radoslav Brnović, zamjenik direktora kompanije Ljetopis Automotive, koja u Crnoj Gori zastupa Mercedes.
Prvih dva mjeseca u Crnoj Gori tržište novih automobila u odnosu na prva dva mjeseca 2008. palo za nekih 60-70%. Naša realizacija...
Iako ostaje otvoreno pitanje ko još uvijek traži onu drugu polovinu Mercedesa koji se prodaju, po podatku o padu prodaje ovih automobila može se zaključiti da i bogataši u Crnoj Gori pate. Ipak, iako pate, ne dozvoljavaju da to drugi primijete. Možda se u želji da se kroz odjeću drugima pokaže da se i u krizi ima i može, krije razlog za stabilan promet koji bilježi firma Sams, koja zastupa niz najpoznatijih svjetskih brendova, od Lacoste do Max & Company. Vanja Mihajlović, menadžer Samsa.
Mi smatramo, znači, da je malo i pretjerana sva ova priča o krizi. Ne možemo reći da je nema, ali u suštini ona nije ni toliko loša za naše tržište, jer će se tržište raščistiti.
Na podgoričkim ulicama se golim okom po odjeći automobilima može zaključiti da, iako postoji veliki broj ljudi koji živi u krajnjoj bijedi, još uvijek postoji mnogo pojedinaca koji mogu da se razbacuju. Takvo ponašanje se obično pripisuje ljudima nazvanim pobjednici tranzicije. Međutim, postoji i druga strana medalje. Posljednjih mjeseci bilo je mnoštvo protesta radnika koji su se okupljali pred vladinom zgradom protestujući zbog svog statusa. Mnogi od njih kažu da im je ugrožen i biološki opstanak.
Ja više nemam od čega da živim.
A kako uopšte izdržavate porodicu?
Nalazim se pod prestajem.
Neko dugoročno rješenje ne vidim.
Mi ne možemo dobiti ništa.
Mi smo tak gladni smo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijedi priča iz najmlađe države u regiji. Građani u Prištini sa plaćama iznad prosjeka, koji se smatraju srednjom klasom, više ne mogu izgurati mjesec. Stručnjaci najavljuju da će ekonomski rast biti prepolovljen, dok se smanjuje i priliv novca iz dijaspore, zabilježila Ana Mari Repić.
Odlazak u šoping više nije tako radostan događaj u Prištini. Iako je u posljednje vrijeme otvoreno više megamarketa, svi planovi za kupovinu znače potragu za jeftinom, pa makar i manje kvalitetnom robom. Već se zna gdje se mogu naći hrana i garderoba, čije cene može podneti većina. Dve prijateljice su se spremale da krenu u šoping, jer su nedavno primile plate koje iznose oko 500 evra. Plan je da obnove garderobu za proleće i leto, ali ovoga puta to će tražiti u radnjama sa jeftinom robom. Merema Tahiruka ističe da je njena plata solidna za kosovske uslove, ali ipak nedovoljna. Kupujem jeftine stvari jer ne mogu drugo, a nisam bogata da kupujem stalno jeftine i nekvalitetne stvari. Tako pokušavam da stvorim balans. Ja živim sama, ali pomažem i porodici. Pa tako 24. ili 25. u mjesecu ja sam bez para. Jeftinija hrana se može naći u velikim marketima gdje ima izbora, ali sa solidnom platom ne može se izaći na kraj jer su poskupljenja svakodnevna, kaže Merema, dodavši da smo posle više decenija života u krizama postali imuni. Merema i njena prijateljica Dijana Dani rade u javnom servisu RTK, koji važi za instituciju sa platama iznad proseka, oko 200 evra većim u odnosu na druge javne službe. Ali ipak to nije dovoljno za plaćanje svih računa, kupovinu hrane, garderobe ili večernji izlazak, kaže Dijana.
Ja radim, suprug radi, mi smo četvoročlana porodica, normalno starci uzimaju taj deo penzije koje mogu da kažem da je neka vrsta socijalne pomoći, da nije to penzija, ali znači četvoročlana porodica, iznos, mjesečni budžet nam je od 700 do 800 eura.
I da li se može s tim parama?
Apsolutno ne.
U prodavnicama i velikim marketima se za sada ne primećuje da je kriza na vidiku. Uvijek se može naći roba za one siromašnije i bogatije. U gradu ima luksuznih butika, ali ljudi sa platama od 500 evra najčešće kupuju tamo gde je jeftinije. Tu se i vidi da kupovna moć srednje klase slabi. Zvaničnici ocenjuju da je sada već očigledno da je globalna kriza sve bliža Kosovu. Gubljenje radnih mesta na zapadu će se direktno odraziti na ekonomsko stanje, pošto će dijaspora biti pogođena globalnom krizom. Muhamed Sadiku iz Instituta za razvojna istraživanja Reinvest kaže da će se u drugoj polovini ove godine kriza osetiti u manje razvijenim zemljama kao što je Kosovo. Primećuje se pad priliva novca iz dijaspore, a investitori su uzdržani, navodi Sadiku pojave koje nagoveštavaju krizu. Pomoć iz dijaspore je nekima predstavljala dopunu kućnog budžeta, a nekima jedini finansijski izvor. Safet Grđaljiju iz Privredne komore Kosova ocenjuje da je stanje na tržištu jasan pokazatelj krize. Zabrinjava činjenica da je izvoz Kosova, koji čini više od 50% izvoza metalnog otpada i metala uopšte, prepolovljen. Također zabrinjava i gubitak vrednosti ili pad cena nepokretnosti na tržištu Kosova, ocenjuje Grđaljiju. Kosovo spada u siromašna područja sa više od 50% nezaposlenih, dok prosečna plata u javnom sektoru iznosi oko 200 evra. Vlada je saopštila da je izdvojila 200 miliona evra kako bi intervenisala ukoliko dođe do ekonomskih problema u određenim sektorima. U međuvremenu, vlada je donela odluku o povećanju plata za 10% u svim institucijama koje se finansiraju iz budžeta. Kosovska štampa je u tom pogledu objavila podatke o platama lidera. Predsednik Sejdiju mesečno prima 2810 evra, predsednik parlamenta Jakub Krasnići 2420 evra, premijer Tači 1440 evra. A da li će kriza njih pogoditi, to niko još ne zna. Merema i Dijana znaju da im je za prosečni trošak potrebno više od 1000 evra mesečno. Potrebno je oko 1500 do 2000 evra mesečno za jednu porodicu.
Mogu da kažem da je 1000 do 1500 evra. Jedan normalan život, jedan normalan standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Gospodarska kriza u Hrvatskoj već je zatvorila tisuće radnih mjesta. Propadaju mali obiteljski dućani, ali trgovine luksuzne robe upravo posljednjih mjeseci bilježe rekordno dobre rezultate. Za cipele od 1000 dolara postoji liste čekanja. Kupuju se parfemi po 2000 i više eura. Prodaja automobila pada, ali na iskupih terenaca. No sindikalisti i sociolozi procjenjuju da je kriza u Hrvatskoj ipak najviše uzdrmala one koji neće više moći besramno grabiti i zarađivati na račun već odavno osiromašenih građana, čije bi se nezadovoljstvo zbog još veće bijede moglo pretvoriti u masovni socijalni bunt. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Osim luksuznih bogataša, krize se barem doživljajno ne boje ni najsiromašniji Hrvati, jer kako su nam kazali pred jednom od pučkih kuhinja u Zagrebu, i onako nemaju više što izgubiti.
Nema remeniš. Pa ne more mi niš oduzeti, kad sam je listina, šta mi more oduzeti? Pa to je smijeh.
Što smo imali, to su nam uzeli. Ne može više.
Pa ne more mi niš.
Oni koji ima više, uvijek traži više. A onaj koji nema, on se pomiri sa tom sudbinom. Malo, malo, ali opet živi. Oni su je sami donijeli. Sebi su namestili velike plaće. Sebi su namestili velike gablece, debeli svi, naduti, a mi sirotinja živi od ove mizerije. Mizerije!
Sociolog Renato Matić potvrđuje ova mišljenja najsiromašnijih i smatra da su krizom zapravo najviše prestrašene političke i ekonomske elite u Hrvatskoj.
Ne mislim da je to doista u najvećoj mjeri politički konstrukt. Dakle, politički konstrukt u dogovoru sa ekonomskom elitom koja zapravo nije zabrinuta za društvo, nego je zabrinuta za vlastiti profit. Stari model olakog stjecanja profita više ne funkcionira jer se siromašnima više nema što uzeti i onda se proglasi kriza u kojoj bi zapravo iz 90% onih koji nisu sudjelovali u kreiranju takve krizne društvene stvarnosti sada odjednom se osjetili pozvani da oni još nešto daju. Pa što imamo dati? Mislim, što još možemo dati? Dakle, ta kriza pogađa koji imaju puno više od nas, ali ni približno onoliko koliko će ih doista pogoditi jedna vrsta socijalnog bunta koji tek slijedi.
Ja da nemam pučke, ja ne znam kako je prehranila tu djecu.
Kriza se, kaže Matić, koristi i kao paravan.
Ova ekonomska kriza je također kao i jedna od mnogih zgodnih tričica koje nam se tu i tamo podmeću kada treba skriti nekakvam kolokvijalnim rječnikom veliki lopovluk, dakle onda se tu i tamo baci nekakva kost među ljude o kojoj će sada ono raspravljati, otprilike kao što je tradicionalna priča kada nešto krivo krene i kada konkretna vlast nema nekakve konkretne jasne odgovore na životna pitanja građana, tada se zapravo pojavljuju te priče o Drugom svjetskom ratu, o ustašama i partizanima. Sad se jako lijepo tu uklopila i ta priča o krizi.
U svakodnevnim razgovorima često se može čuti od građana kako im je već dosta tog strašenja s ekrana.
Građani su to primijetili i više ne reagiraju, da su naprosto otupjeli. I nema stvari koje nas nakon svega toga što se zapravo doživljavalo u zadnjih nekoliko desetljeća, što bi nas još moglo uplašiti. Eventualno osim doista, ne daj Bože, nekakve evo elementarne ili tektonske nepogode kakva je nažalost pogodila naše susjede.
Ja sam bila na burzi dugi niz godina, komercijalista sam po struci i bila sam na burzi, nisu mi nikakav posao nalazili ni niš, a socijalna radnica je ponudila kuhinju. Mene sram, ja sam sve skrivala. Sad meni...
Ova, kako kaže, neuništiva Zagrepčanka, mogla bi sa svojom mirovinom od 1300 kuna, manje od 200 eura, kupiti mjesečno možda tek nekoliko kapi skupocijenog number one parfema kuće Clive Christian u novo otvorenoj luksuznoj parfumeriji Flores u središtu Zagreba, jer košta više od 2000 eura. No u ekstra luksuznim trgovinama u Hrvatskoj, u ostalom kao i u svijetu, ističu da ih kriza ne pogađa i da prodaja ide vrlo dobro, a za neke proizvode kao cipele od 700 i više eura postoje čak lista čekanja. Potvrđuje nam Tajana Lisičar, vlasnica jednog od najluksuznijih, koncept dućana Nikolas u zagrebačkom centru Kaptol.
Uglavnom vam je to najčešće za ove modele Very Privé, kao što su one tamo Shocking Pink boje. To je klasični model Christiana Louboutina koji je na gotovo svakoj dodjeli Oscara i na svakom svjetskom red carpetu prisutan. Tako da za njega postoji najduža lista čekanja i po 20-25 ljudi na listi. Da. Budući da se te cipele prodaju samo 50 dućana na svijetu, mi smo jedini u ovom okrugu koji ih prodaje i veliki interes. Ne samo iz Hrvatske, nego i iz susjednih zemalja. Najviše Srbija pa Slovenija. Dolaze baš tu u šoping.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Države regije između luksuza i siromaštva. Temu priredili u Sarajevu Marija Arnautović, u Beogradu Radovan Borović, u Podgorici Esad Krcić, u Prištini Ana Mari Repić, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović i u Pragu Mirjana Rakela.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Slijede dokumenti dana. Ugodna trenutka iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao sarajevski novinar Dževdet Tuzlić.
Ko su danas uopšte prvi ljudi i većih i manjih gradova u Bosni i Hercegovini? Likovi iz političkih krstenica, čija nam imena ne znači baš mnogo, a djela još manje.
Gost subotnjeg izdanja je novinar iz Beograda, Pera Luković, koji govori o jednoj vrsti letargije koja vlada u Srbiji.
Čovjek to prihvati zdalo za gotovo i mislim ne da se pomiri, ali naprosto shvati da stvari ovdje u Srbiji užasno teško menjaju. Ako se menjaju, menjaju se nagore, ali stvari se nabolje jako, jako teško.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste tokom tjedna mogli čuti u našem programu. U Republici Srpskoj zakonom se briše prefiks bosanski iz imena gradova u tom entitetu.
Ja čvrsto vjerujem da ti nazivi ne vređaju nikoga.
Ako se to dozvoli, sigurno Bosna i Hercegovina kao država niti će moći opstati, niti će moći nositi ovakav naziv.
Svjetski dan Roma u Srbiji je protekao uz proteste zbog porušenog romskog naselja u Novom Beogradu.
Stop rasizmu!
Stop rasizmu!
Stop fašizmu!
Stop fašizmu!
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice proteklih 7 dana ispisao Dževdet Tuzlić, novinar iz Sarajeva.
Subota, 4. april. Veoma često subotom, već više od godinu dana, budim se u jajcu. Ni rano, ni kasno, ali sa željom da uhvatim trenutak, kada se budi Ema, da uhvatim prvi jutarnji osmijeh na njenom licu. Još snenu, pokupim je iz njenog krveca, čvrsto se zagrlimo sa neodoljivom potrebom da tim stiskom nadoknadimo razdvojenost tokom sedmice. Pitam je šta je sanjala. I mene i Almu mamu, kaže, a ponekad i Bobija, čiji lavež još ne dopire iz dvorišta. Ema i ja gledamo kroz prozor. Lijevo je stara Kršlakova kuća, spomenik među druga 23 koji su potencijal jajce za upis na UNESCO-u listu svjetske kulturne baštine. Ispred nas je u ratu eksplozivom raznesena Esma Hanuma džamija. Jedinstvena u svijetu jer nosi žensko ime. Planiram da kafu popijem sa prvim punčevim komšijom, dr. Enesom Milakom, historičarem koji se među rijetkima brine za očuvanje preostalih eksponata muzeja drugog zasjedanja Avnoja. Doratni kustos Risto Jarčov odmah s proljeća 92. obukao je uniformu sljedbenika onih koji su se i 43. borili protiv partizana. Pa sad znam da je i mene i mnoge đačke ekskurzije lagao da voli Tita, Mošu, Pijadu, Ivana Ribara, Efendiju, Mehmeda Mujkića i druge vijećnike koji su porodili Avnojevsku Jugoslaviju. Subotnji jutro podsjeća na kišu. Odustajemo od ideje da odemo u Split i zakačimo tračak proljetnog sunca. Idem sa Emom u Zavičaj. Kotrovaroš je pitomi gradić na rijeci Vrbanji. Roditeljsku kuću sam obnovio nakon što je u junu 92. spaljena. Ovo je Emin prvi odlazak u moj rodni grad. Želim je pokazati višnju u dvorištu koji je zasadio moj otac, Rahmetli Muhamed. Srećemo bivše komšije, Selim me časti domaćom šljivom, rođak s mamine strane Edika, Em je donio veliku čokoladu. Posjetili smo i starog muju, oca poznatog bosansko-hercegovačkog kipara Mustafe Skopljaka. Hoša je došao iz Švedske, kreći voćke, čeka ostatak porodice koja stiže za koji dan. Prati nas do vodopada na Bobasu, kojeg nadvisuje srednjovjekovna tamnica, te stari grad Kotor koji je historijska činjenica iz 1322. godine. Sa Dubravkom Lovrenovićem sam razgovarao da se ove starine stave na listu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kulture. Nedjelja, 5. april. Danas je Almin rođendan. Lila je napravila tortu, ali sve je pomiješano sa osjećajem povratka za Sarajevo. Sutra rođendan slavi grad Sarajevo. Nije dodijeljena šestoaprilska nagrada niti jednom pojedincu. U kakvom to socijalno-kulturnom kaležu živimo? Zar baš niko svojom kreativnošću nije takvo priznanje zaslužio? I otkud mu starac na čelu Sarajeva, znam da je živ jetku primijetio filmski reditelj Bato Čengić, čiji je otac bio prvi gradonačelnik Sarajeva nakon Drugog svjetskog rata. Ko su danas uopšte prvi ljudi i većih i manjih gradova u Bosni i Hercegovini? Likovi iz političkih ukrštenica, čija nam imena ne znači baš mnogo, a djela još manje. Ponedjeljak, 6. april. Idem za Mostar koji i nema gradonačelnika. pa ispada da je bolje imati i Mostarca za gradonačelnika u Sarajevu nego nikakvog u Mostaru. Alma brine da se obučem prikladno. Sarajevska jutra su još prohladna, a u Mostaru najavljuju veoma topao dan. Potpisuje se ugovor o medijskom pokroviteljstvu kulturne manifestacije Dani Matice Hrvatske, Mostarsko proljeće. I ove godine će taj prenos komentirati gledateljima BHT1 uživo. Josip Muselimović i Milenko Vočkić govore o značaju ovog čina, o potrebi da se kulturni identiteti na svakom djeliću Bosne i Hercegovine prezentiraju i da te činjenice posredstvom televizije dopru do što većeg broja građana naše zemlje. Mnogo predstavnika medijskih kuća došlo je na upriličeno potpisivanje. To me raduje jer se naša već duže vrijeme obezglavljena televizija iz petnih žila bori da mediji pokažu interes za naše nastojanje unapređenje programa, a ne da im je senzacionalistički duh ovog vremena interes okrenuo samo ka tome šta je menadžment upravnom odboru i obrnuto. Utorak, 7. april. Danas je kolegi kod direktora. Žurim u Meeting Point zbog nastavka razgovora o medijskom partnerstvu BHRT-a sa SFF-om, koje smo sa direktorom Sarajevskog festivala Mirsadom Purivatrom dogovorili prošle sedmice. Uz SFF tu su teatarski festivali u Brčkom, Jajcu i Mostaru, pa MES kao međunarodni, Sarajevski dani poezije, Kratkofil u Banja Luci, čitava Bosna i Hercegovina. Mirjana iz Praga mailom me podsjeća da pošaljem fotografiju, pa me dirnula u tanku žicu, napisala mi to na češkom, a meni kroz glavu emotivni uragan, vraćanje na vrijeme prije plišane revolucije kada sam živio u Pragu. Igor Spasov, praški student filmske montaže, živi u Beogradu, dok usurio me, jer mi istog dana pošalje izbljedjelu fotografiju na kojoj su praški đaci iz tog vremena, reditelj Zoran Maširević iz Sombora, koji se, nažalost, ne bavi filmskom režijom, na fotografiji su i Sarajlije Benjamin Filipović i Ema Kubat, tada studenti režije, kamerman iz Ljubljane je Bojan Bazalic, ima još nekolicina likova, ali, kaže Igor, mjesto boravka nepoznato. Praški đaci sa Balkana sada su širom svijeta, a u Pragu su s ovih prostora uglavnom novopečeni trgovci, vlasnici pecerija i restorana. Kada su u Bosni i Hercegovini 90-ih uspostavila ravnoteža straha i kada su rezervne domovine ušle u modu, ja sam govorio kako je ima Mija, a to je Češka. Tamo žive moji prijatelji kojima sam, na pitanje pročite nam zabili Ferdinanda, odgovarao kako sam ja dio temnožine. Blizak mi je taj jezik, sa Harabalom pio pivo u Zlate Hohada, imam njegove knjige s posvetom, pokazao sam ih nedavno Irži Menclu kada smo prilikom njegova dolaska u Sarajevu uradili intervju. Sada tragam za insertima iz njegovih filmova, imam nešto iz filma Ševe na koncu koji sam gledao u Blanjiku na Vaclavskim 1990. godine, 20 godina nakon skidanja zabrane prikazivanja. Srijeda, 8. april. Budim se rano. Danas snimam studijski segment Dimenzije više, magazina iz kulture, koji sam pokrenuo prelaskom sa FTV na BHT1 prije 2 godine. Dolaze mi važni i dragi gosti, Josip Muselimović, odvjetnik iz Mostara, ali i u ulozi predsjednika Matice Hrvatske Mostar, pa Mostarac koji žive u Slovačkoj, kolekcionar i galerist Srećko Lola Mustagrudić, te Ivica Šarić, prvak Sarajevske opere. Pričamo o Mostarskom proljeću 2009, koje se otvara 15. aprila. Danas je u Sarajevu s onu stranu radosti preselio i tenor Avdo Beganović. Uz Šarića na komemoraciji je govorio i Krunoslav Cigoj, odlazi nam raja. Četvrtak, 9. april. Probudila me moja 2,5-godišnja Ema. Bez greške u rodu, broju i padežu kaže mi da će doći u petak. Pita me koliko će godina imati kada bude iz jajca prolazila kroz vitez. Kaže, 3, jer samo djeca od 3 godine mogu u tamošnju igraonicu. Sjetim se u tim trenucima jedne Sidranove rečenice, vozova, konduktera, prošlost. Lijepa vremena. Zove me i pozorišni reditelj Sulejman Kupusović. Ljuti se što je u bileju Tuzlanskog narodnog pozorišta nisam posvetio veću minutažu. Nije gledao prethodnu emisiju kada je to bila glavna tema. Jedini BH Oskarovac Dani Stanović počinje u julu snimati svoj prvi film koji će imati bosansku nacionalnost. Zvaće se Cirkus Kolumbija. To me obavještava Miro Purivatar, direktor Sarajevo Film Festivala, a moja TV kuća bi trebala biti koproducent. Nadam se da hoće. Petak, 10. april. Sada mi naprosto žao što je ovaj dnevnik trajao samo jednu sedmicu. U brzini kakvom živimo, toliko događaja prođe da ih čovjek ne uspije registrirati, makoliko važno mjesto zauzimali. Ni ovaj dnevnik nije mogao podnijeti ukupnu zbilju kojom sam okupiran svakodnevno. No danas je ipak petak, neću u džamiju, na džumu inače ne idem. Ali zovem Zvoku iz opštine Stari Grad, nije na poslu, otišao na džumu, kaže Čiku s telefonske centrale. Iza plašta tobožnje vjere, danas se ne kriju samo bivši komunisti. Danas je mala svečanost, obilježava se dan osnivanja Radio Sarajeva. Bilo je to prije 64 godine. Prije ravno 30 i sam profesionalno počeo raditi u ovoj kući.
Slušali ste Dnevnik tjedna koji je vodio Dževdet Tuzlić, novinar iz Sarajeva. Od danas do idućega petka Dnevnik će pisati zagrebački novinar Bojan Munjin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi intervju sa našim prošlim online gostom Perom Lukovićem. Saznaćete više o njegovoj novinarskoj karijeri, kako je mašinstvo zamijenio rock'n'rollom, te kako danas vidi Beograd, Sarajevo, Zagreb. Razgovarala Dinka Jurković.
Gospodine Luković, 1. aprila e-novine su objavile tekst o vašem odlasku u Tanjug. Je li to bila dobra prvoaprilska šala ili možda i razmišljate o nekim promjenama?
Pa naravno da je bila prvoaprilska šala. To radi se listo i pa smo se mi odlučili za tu malu šalu. Naravno da nema nikakva, mislim, to je teorijski nemoguće, mislim, kako vam kažem.
Vratimo se malo u vašu mladost. Diplomirali ste ono što se malo zna na mašinskom fakultetu sa ocjenom 10. Moj respekt. Da. Međutim, ono što mi je bilo zanimljivo, niste ni sekunde jedne radili u toj struci, postali ste novinar i to rock kritičar.
Da.
Odmakli ste se od muzike, je li vam danas žao zbog toga?
Nisam se odrekao muzike, mislim tu i tamo i pišem i vjerojatno ću ovih nedelja ću ponovo se vratiti ako da pišem da ono piše. A nisam se odrekao muzike uopšte, naprotiv, mislim da je ono, kako vam kažem, u nekom mom kosmosu ličnom, ako muzika je jedna od najbitnijih stvari, naprosto ono postoji još dan danas i pratim sve kao jedan manijak, pratim sve što se dešava i deo mene, apsolutno, ne bih mogao da zamislim da se ne bavim muzikom i da ne pratim, da ne slušam nove ploče, nove albume i da nemam to i naprosto to je nešto što je, kako vam kažem, to je nešto što je jedna od najbitnijih stvari u mom životu.
Bilo mi je zanimljivo da ste jedno vrijeme pokrenuli, zapravo uređivali časopis Tajne, koji se bavio graničnim područjima nauke. Koliko su vam bliske te teme? Imate neku svoju mantru koja vas drži danas u životu?
Moram da se smijem, pošto to je meni uvijek tako smešno. Naime, to je bilo tamo krajem 80. godina i onda sam, kad sam otišao iz Duge, kad sam sve bio izbačen, ajde kažem, iz Duge, kad više nisu znali samo šta će da rade tamo, pošto to nema bila priča o Slobodanu Miloševiću, o Kosovu, bla, 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 ja naravno nisam htio to da se uklopim, nisam htio to da radim, pa onda nisu znali šta će samo, pa onda ajde kao da uređujem list Tajne. Ja naravno nemam blage prestoje, blage veze o tim onostranim pojavama, ali kako vam kažem, novinarstvo je takva vrsta posla i urednička posla da nema veze što vi nešto ne znate, ali znate ljude koji to znaju. Tako da sam od tog nekog propalog lista napravio super nekakve novine koje su imali baš puno vreme ogroman tiraž. Mislim, to je kako jedna kako više humoristična i životna epizoda u mom životu, sam i to uređivao.
Energiju i vrijeme nađete i za časopisa, recimo, kao što bi bio X Zabava.
Da,
tu ste
to
već bili malo, pod navodnicima, kao ozbiljniji. Branili ste urbani Beograd.
Da.
Gdje je taj duh urbani danas? Jeste se malo umorili?
Kad poredim, imam u vidu da sam taj magazin pravio gotovo 3-4 godine. Skoro. To je bilo jedno vrijeme, to je bilo posebno vrijeme, ne samo što smo živjeli pod Miloševićem u onakvoj Srbiji, rat tek kako tako okončao, svi ti ratovi su nekako okončali, mislim teorijski se okončali, naravno. I, kako vam kažem, tu u to vrijeme je bila postoja neka vrsta nade i neka vrsta, kako rekao, drugih ideja kad je reč i o demokratiji urbanom. Svemu. Mislim, ljudi su verovali da ja, naravno, da će sve to biti super kad se to jednog dana oslobodio Miloševića, da će sve to biti drukčije. I jedna vrsta entuzijazma u to vrijeme je postojala. I pre svega hoću da kažem da Beograd tih godina nije bio što je bio danas, 14 godina kasnije, mislim, bi koliko god to izgledalo blesavo, kakav god da je bio u tom gradu je bilo mnogo više gradskog duha nego što ga to danas, nažalost, ima. Ne govorim samo o rock'n'rollu, ne govorim samo o tim manifestacijama urbanog, nego već govorim, kako vam kažem, o jednom duhu koji je postao. Danas je nešto što zove rock'n'roll naprosto, kako vam kažem, više manje mrtvo, to više gotovo da ne postoji. Sve to prepravilo neka ista vrsta muzike, ista vrsta mentalnog raspoloženja, ako hoćete, to sve to potiče od politike. Tako da imamo nešto što je potpuno neopisivo i nešto što izgleda jako ružno. Onako što čovjek proleti kroz ekrane pa gleda razne gluposti, neke narodnjake, polupop, folk, pojma nema šta je to. Nažalost, u Srbiji sredeno tako na neke grupice, na nekakve ćelije, tako isto mišljenika, na nekoliko web sajtova, na možda neke novinice, na možda neku emisiju, negdje neko radiju, ništa više. U to se utopilo u ovu vrstu života u kojoj mi živimo danas u Srbiji, a koja je daleko od svih onih pretpostavki da će takav život biti jednog dana kad su bile sve one šetnje, one sve antiratne, antimiloševićevske, više ne znam kakve, one borbe koje smo imali tamo 90. godina. Hoću da kažem da nam budućnost baš
baš nije donala ono što smo očekivali i da je ta vrsta razočarenja naravno i logična, specijalno rekao bih posle 2003. godine posle ubistva Đinđića, da mi naprosto čitavih ovih 6 godina padamo iz godine u godinu i da to sve ružnije i ružnije, tako da naprosto čovjek to prihvati zdravo za gotovo i mislim ne kažem se pomiri, no naprosto shvati da stvari ovde u Srbiji užasno teško menjaju. Ako se menjaju, menjaju se nagore, ali stvari se nabolje jako, jako teško.
Kako vidite velike gradove, na primjer Sarajevo, Zagreb, kako ih vi doživljavate danas? I oni su se mijenjali, oni su dobijali, gubili na tom urbanom duhu. Kako ih
Naravno da jesu. Mislim sam da sve ono što, kako vam kažem, meni su celog mog života Sarajevo i Zagreb bili moji najomiljeniji gradovi. To je tako logično za nekog ko živi u Beogradu, da mu gradovi iz drugih republika u to vreme budu dragi, naprosto drugčiji ljudi, drugčije atmosfere, sve drugčije. Naravno da je rat poremetio sve, naravno da je rat potpuno izbacio iz konteksta, izbacio iz ležišta, ne samo Beograd. Beograd je, rekao bih, jedna posebna priča, zato što je to jedan najveći grad, zato što je to međuvremeno postao stecište izbeglice, kriminala i svako ko u Srbiji ima neku ideju, on dođe u Beograd. Beograd je svojom veličinom drugčiji. A slično doživljavamo, naravno, i u Sarajevo. Sarajevo, naravno, teško je reći da je Sarajevo prevalite isto kao i danas. Naravno da nije. Isto je slično i Zagreb. Zagreb se promenio na neki način. Ali, ko ću da kažem, ja uvek želim da verujem da su u tim gradovima, da je ostao bar neki deo onih ljudi koji su bili moji prijatelji, neka normalna svet. I verujem u ljude, ne verujem u gradove, ne verujem u građevine, verujem u ljudi. Mislim da je, želim da verujem i hoću da verujem i stalno idem u Sarajevo i uvek se ponovo iznenadim kad idem tu vrstu vitalnosti u gradu koji je preživio nešto najstrašnije, 44 mjeseca biti bombardovan na onaj način i 44 mjeseca biti mučen na onaj način, to je nešto strašno. Dakle, to ne može niko da zamisli. Teško je naravno očekivati da će posle takve tragedije sve i biti idealno savršeno, se vratiti tamo na tačku početka, na neki zero point. To naprosto nije realno, nije nemoguće. Ta prošlost, nažalost, još uvijek živi i dan danas, svaki dan to vidite, ta prošlost kao da nije nestala, bar u Srbiji ovde. Mi se suočavamo stalno sa istim pitanjima, istim ludačkim komentarima, istim ludacima koji su bili tu i pred 20 godina.
Vi ste također beskompromisni kritičar srbijanskog društva.
Da.
U tome ste ulazili i u direktne obračune sa kolegama, sa prijateljima.
Da.
Da li je to jedini način da se ostane principijelan? Da li je cijena koju čovjek time plaća malo previsoka?
Pa ne znam da li je previsoka, malo neprijatna cena ponekad. Znate, ja sam u svom životu vjerojatno do sada promenio jedno 4-5 setova prijatelja, onako, znate. Mislim, prijatelja preživjelo me možda u 80. godine, možda u mom životu preživjelo, ja ne znam, 3-4 ljudi, ovako. To je stav principa. Dakle, teško mi je da budem prijatelj sa ljudima, znate, koji, pre svega reč oko politike, uvijek je reč oko politike. I politika je ta, mislim, koja je ključ svega toga. Teško mi je da budem, recimo, kako mogu da budem prijatelj sa nekim ko, ne znam, podržava Koštunicu, to mi je, ako da li salupam bez veze. Danas, recimo, nemam ošte u svom okruženju prijatelji koji podržavaju Tadić, ako da vam kažem. Naprosto, mislim, trudim se da neke svoje stavove održim i u vezi sa tim prijateljima. Dakle, ili je to je jedan krug ljudi koji više manje svi mislimo isto i to je onda, kako vam kažem, možda je to, možda to nije normalno, možda to nije prirodno, možda bi trebali da ste družni sa većim ljudima, ali teško se družiti sa radikalima i sa fašistima. To nikad u životu nisam radio. Tako da mislim da je ta vrsta politike, kako kažem, uslovno rečeno, da je to jedan uslov za neku vrstu prijateljstva i druženja sa raznim ljudima.
Naš gost bio je Pera Luković, urednik beogradskog portala E-novine. Intervju u cijelosti možete pročitati na našim internet stranicama.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. Nastavljamo temom iz Bosne i Hercegovine. Prefiks bosanski bit će izbrisan iz naziva općina Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica. Predviđa to novi zakon o teritorijalnoj organizaciji entiteta, čime u Republici Srpskoj nije ostao ni jedan grad sa prefiksom bosanski u imenu. Kazne za nepoštovanje novog propisa iznose i do 20.000 konvertibilnih maraka, odnosno 10.000 eura. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica treći put od početka rata u Bosni i Hercegovini promijenit će ime. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, koji je kasno sinoć usvojio i entitetski parlament, predviđeno je da se prefiks bosanski briše iz naziva ove dvije opštine. Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharem Murselović smatra da se na ovakav način iz tog entiteta pokušava istjerati sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Na svaki način se pokušava da se minimizira i da se kaže da ovdje Bosna ne stanuje. Mi smatramo da je to za nas kao patriote bosanske uredljivo, da na svaki način se pokušava da Bosne ovdje ima što manje ili da je uopšte nema. I mi pravimo neke i priče i šale na račun toga da će ovdje još samo biti Bosna Rijeka i hotel Bosna u Banja Luci u kojoj se mi hranimo.
Inicijativu za ponovnu izmjenu naziva ove dvije opštine pokrenule su lokalne zajednice, zbog čega objašnjava načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić.
Zarad mira u kući, što kažemo, i da bude svima pravo, da ne bude ni bosanska ni srpska, nego da bude samo Kostajnica. Mislim da je to jedan ovako kompromis koji vodi ka najboljem rješenju i evo mislim da je to sada konačno definitivno i riješeno.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske predviđene su i novčane kazne od 1500 do 20.000 konvertibilnih maraka za one koji u službenoj upotrebi budu koristili neprikladne nazive gradova, odnosno one koji nisu u saglasnosti sa zakonom. Sociolog Ivan Šijaković navodi da se izmjenama imena gradova i mjesta u Republici Srpskoj pokušava dokazati neutvrđeni identitet srpstva. S druge strane, pokazuje se nepoznavanje bosanskog identiteta, dodaje Šijaković.
Naravno, treba znati da Bosna potiče mnogo ranije nego što se to vezuje za nekakvo islamsko poreklo ili nekakvu islamizaciju ili tome slično. Bosna je od ilirske reči bos, što znači so, u bukvalnom nekom prevodu značilo bi zemlja soli, znači nastala u nekoliko vekova pre Hrista.
Nadležni u Republici Srpskoj tvrde da su dominantni stavovi koji su izneseni u provedenim javnim raspravama o tom zakonskom aktu bili da ove opštine treba ozvaničiti kao Brod i Kostajnica. Pitanje preimenovanja ovih opština pokrenula je i Socijaldemokratska partija u državnom parlamentu. Poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
A još gore je bilo to što obrazloženje da to bosanski briše se da ne bi niko vrijedilo, što drugim riječima znači nije vrijedio to što je bosanski.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Lazar Prodanović.
Suština je da se u ovim mjestima obezbedi puna ravnopravnost svakog građana i svakog konstitutivnog naroda i suština je u tome koliko će se povratnika, odnosno koliko će se građana hrvatske ili bošnjačke nacionalnosti vratiti u ova mjesta koji će ravnopravno raditi na izgradnji ove lokalne zajednice. Mislim da se bitno ništa u tom smislu ne mijenja. Smatram da je nepotrebno previše insistirati niti na nazivu bosanski kao niti na nazivu srpski.
Novinar Mirko Šagolj nije iznenađen ovakvom odlukom Skupštine Republike Srpske. Ona je u potpunosti u skladu sa težnjama vlasti u tom entitetu da se Bosna kao državni pojam potpuno izbriše sa političke scene, kaže Šagolj.
Ako ne može biti Bosna i Hercegovina, oni nju prihvataju i priznaju po nazivu samo zato što moraju zbog međunarodne zajednice. Ona ne mogu da podnose ništa što ima bosanski prefiks. Ja u tome kontekstu vidim i ovu odluku Skupštine Republike Srpske. Međutim, ako se to dozvoli i ako se to dogodi, onda sigurno Bosna i Hercegovina kao država niti će moći opstati ovakva kakva je, niti će moći nositi ovakav naziv.
Bošnjački poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske najavili su da će od svojih delegata u Vijeću naroda tražiti da pokrenu pitanje vitalnog nacionalnog interesa zbog brisanja prefiksa bosanski iz imena ove dvije opštine. Entitetski ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac.
Želim napomenuti da su nazivi Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica bili utvrđeni odlukom Ustavnog suda BiH i da su bili privremeni. I to je bio razlog što je ovim zakonom se utvrdili nazivi kako bi se otklonila ta privremenost. Vlada je predložila nazive Brod i Kostajnica i ja čvrsto vjerujem da ti nazivi će proći i Ustavni sud, dakle da ti nazivi ne vrijeđaju nikoga.
Podsjećamo, Državni ustavni sud je 2004. godine nazive 13 gradova u Republici Srpskoj koji su imali prefiks srpski ocijenio kao neustavne, što je obavezalo Narodnu skupštinu Republike Srpske da mora izmijeniti imena tih opština i gradova koji su preimenovani u toku i nakon rata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Obilježavanje Svjetskog dana Roma 8. aprila u Srbiji je protekao u sjenci porušenog romskog naselja u Novom Beogradu. Vlast kaže smetali su izgradnji objekata za univerzijadu. I dok su romska djeca spavala na ledini, vlasti su se bavile organizacijom prigodnih manifestacija i uz nova obećanja obilježavali su praznik Roma. Iz Beograda, Iva Martinović.
Stop rasizmu!
Stop rasizmu!
Stop fašizmu!
Stop rasizmu!
Stop progonu Roma!
Stop progonu Roma!
Ovako Romi koji su ostali bez krova nad glavom, pošto su njihove bespravne udžerice u Novom Beogradu porušene bagerima, obeležavaju svoj dan. Dok većina dece već petu noć spava pod vedrim nebom, njihovi roditelji su se uz podršku nevladinih organizacija okupili ispred Skupštine Beograda, tražeći trajno rešenje smeštaja.
Ja bih želela da imam svoj krov na glavu i da bude to jednom rešeno. Znači jednom, ali sva vremena.
Kad bi i mi imali život kao ostali što živi, imali redovno kupanje, redovno, i bi mi menili život 100%.
U poruci povodom Svetskog dana Roma najozbiljniju zabrinutost zbog prisilnog raseljavanja pripadnika ove zajednice izrazili su i predstavnici Ujedinjenih nacija u Srbiji. VD stalnog koordinatora UN-a Lennart Kostalainen.
Tim Ujedinjenih nacija priznaje pravo gradskih vlasti da završe neophodne infrastrukturne projekte u Beogradu, ali prisilno raseljavanje nije moguće smatrati nus pojavom razvoja. Sada je potrebna hitna akcija da bi se Romima obezbedio smeštaj i pristup osnovnim socijalnim uslugama.
I dok Romi u zemlji koja je na čelu evropske dekade Roma čekaju krov nad glavom, pojedini predstavnici vlasti umjesto rješavanja njihovih problema organizuju najrazličitije prigodne manifestacije. Tako je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas u jednoj osnovnoj školi otvarao izložbu sa fotografijama stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu, dok je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić najboljim učenicima romske nacionalnosti iz čitave Srbije uručio 40 računara. Neki od nagrađenih i njihovi roditelji kažu da su takvi pokloni za njih važni, ali da još uvek ne žive kao većinsko stanovništvo.
Kad vidimo one jedne ljude ispred Skupštine grada kako bore se za egzistenciju, za krov nad glavom, mi shvatimo da je ovo samo manipulacija, ništa drugo.
Sete se 2-3 puta godišnje, znači oko Đurđevdana i sad.
Da je posredi svojevrsna manipulacija životima i sudbinama Roma, ministar Svetozar Čiplić pak kategorično demantuje.
Pitanje Roma je krajnje delikatno i u političkom i ljudskom smislu nema tog koga bi se usudio, pogotovo i Srbiji, da manipuliše s pitanjem Roma.
Jedan drugi ministar u vladi ipak je drugačijeg mišljenja. Rasim Ljajić u Domu Narodne skupštine pred okupljenim Romima priznaje.
Mislim da smo malo stihijski prilazili ovom problemu, da je on rešavan od 8. aprila do 8. aprila, da je on rešavan od izbora do izbora. Kad bi pitali pripadnike romske zajednice, oni bi sasvim sigurno optirali da izbori budu svakih 6 mjeseci.
Iako prema zvaničnoj statistici u Srbiji živi 108.000 Roma, nezvanični podaci ukazuju da je taj broj i do 5 puta veći. O njihovom teškom položaju, ali i rasizmu bez tendencije opadanja, svedoče i posljednja događanja u Nišu, gde žitelji Južnog bulevara danima protestuju zbog predloga da njihova ulica dobije naziv po nedavno preminulom kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću. Na Svetski dan Roma najavljuju prikupljanje potpisa protiv promjene naziva bulevara po čitavom gradu.
U našoj ulici žive isključivo Srbi, što uopšte nije bitno. Znači, nema Roma u našoj ulici. Naša ulica je daleko, kilometar od mesta gdje je živo i radio Šaban Bajramović. Ta muzika možda vas dotiče, ali nas ne. Mi ti je slušamo, mi ti je volimo.
Nije samo o nazivima ulica reč. Najoštriji protesti stanovništva organizuju se u gotovo svim naseljima koje se samo spomenu kao mesto eventualnog preseljenja Roma. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić na naše pitanje kako se posle svega osjeća u danu Roma odgovara.
Kao i prethodnih dana, iskreno, nesrećno je u zemlji u kojoj živim, a postoje ljudi koji žive u nečovečnim uslovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.